Koronavīrusa pandēmijas dēļ valdības visā Eiropā ieviesa dažādus ierobežojumus, kas liedza cilvēkiem satikt draugus un tuviniekus, apmeklēt dažādus pasākumus un ceļot. Tas būtiski veicināja vientulības un sociālās izolācijas sajūtu, it sevišķi starp gados jauniem pieaugušajiem. Šajā iedzīvotāju kategorijā vientuļo cilvēku skaits dubultojās. Tādēļ tiek lēsts, ka pandēmija var atstāt ilgstošas negatīvās sekas uz daudzu sabiedrības locekļu garīgo veselību. Eiropas komisija norāda, ka vientulība ir izplatīta un nopietna mūsdienu parādība, bet tagad palielinās izpratne par tās mērogu un ietekmi.